Jeg må gjøre noe ordentlig. Det var motivasjonen da Katrine Krøger, en etablert og respektert litteraturkritiker I Dagbladet, begynte på sykepleierstudiet I en alder av 50 år. Nå hun ferdig utdannet og I full sving på Oslo Universitetssykehus. Jeg møtte henne noen uker før koronaen invaderte oss, I en samtale om menneskers ulike sider, gleden I å prøve noe helt nytt, og lykken I å få bruke både hode og hender. Velkommen til en ny episode av Snakk om jobb. Jeg heter Lisa Wade og hjelper bedrifter og organisasjoner med leder- og medarbeiderutvikling. I tillegg støtter jeg mennesker til å ta grep om sitt eget arbeidsliv. Gjennom denne podcasten og online-kurset Karrieregrepet inspirerer jeg til å tenke nytt rundt jobben, livet og alle de mulighetene som finnes. Jeg tror nemlig ikke at karriere en stige som du skal klatre opp, opp, opp. Jeg tror det et liv du skal leve. Pass på at det ditt liv. Katrine, du var og en etablert og fryktet litteraturkritiker I Dagbladet.
Mm-hmm.
Men da du var cirka 50, så bestemte du deg for å gjøre noe helt annet. Fortell oss litt om det.
Ja.
Om deg.
Ja, om meg.
Hvem
om
du?
Jeg har vært kritiker I 25 år, utdannet idéhistoriker, jobbet I Dagbladet og Klassekampen, som for så vidt en veldig privilegiert jobb. Jobber hjemme og sitter og kjefter på forfatter og...
Ja, for du kritiserer forfatterbøker.
Jeg anmelder bøker.
Anmelder bøker.
Og det det jeg har gjort hovedsakelig I de 25 årene, og mye annet ved siden av, men hovedsakelig anmeldt bøker. Da jeg var rundt 50, og det tenker jeg på en måte, kanskje mange, det vel det som kalles en slags midtlivskrise, så fikk jeg en slags panikk over... At, oi, nå er det 17 år igjen av yrkeslivet mitt, og så går det fort, og plutselig livet over. Og hvis jeg skal si det flåsete, men egentlig mer alvorlig også, så tenker jeg, jeg kan jo ikke stå overfor perleporten og si til Sankt Peter at ja, hvis jeg blir spurt hva jeg gjorde ut av livet mitt, så var det å kjefte på norske forfattere. Kulturliv jo morsomt, men norske kulturliv jo veldig begrenset. Og så har jeg Ullevålsøstergener I blodet. Mamma var sykepleier, mormor, farmor var sykepleier. Så det har på en måte ligget og puttret litt at jeg burde gjøre noe ordentlig, ordentlig.
Ok, I bakhodet så har du tenkt litt, gjøre noe ordentlig.
Noe ordentlig. Så slang jeg inn en søknad på høyskolen uten å si det til noen, fordi jeg var så usikker. Og så kom jeg inn, og så sa jeg det til døtrene mine og litt rundt omkring, og så stilte jeg opp på den høyskolen. Og holdt på å snu, for der var jeg 50 år gammel og sto blant 500 noen og 20-åringer og skulle melde meg på kurs og skulle melde meg på studiet.
Altså sykepleierstudiet?
Sykepleierstudiet. Og det jo ikke unaturlig. Sykepleier jo en jobb. Altså det jeg vil og det jeg tenkte var, ikke sant, verdensnød, sånn som nå da, ikke sant? Altså flyktninger som kommer fra Syria. Jeg har så lyst til å gjøre noe, og hadde så lyst til å gjøre noe veldig ordentlig, men det jo ingen som vil ha en sliten, sur idehistoriker, litteraturkritiker til å gjøre noe med verdensnød. Så da sykepleieryrket helt ypperlig. Og så tenker jeg, det kort nok, det 3 år. Så begynte jeg på det.
Ja, hvor gammel var du da?
Da var jeg 50 år.
Da var du 50 år, så begynte du på sykepleierstudiet, rett og slett.
For å bli snill. For å bli... det første jeg gjorde.
Ja, for du kjent for å være en ganske tøff kritiker da.
Og du kan si, det første jeg gjorde var jo, vi har aldri vært så slemme I hele mitt liv, for jeg begynte jo å anmelde alle disse sykepleierpensumbøkene. Som for så vidt var fryktelig vellykket, for det er jo ikke så mange kritikere som begynner på en annen utdannelse, så det I seg selv ble et slags boom på min kritikkarriere, vil jeg si. Som var helt utilsiktet.
Ja, for du fikk store oppslag på det.
Ja,
for du synes de bøkene var ganske dårlige.
Ja, de var skrekkelig dårlige. Og en av de andre tingene jeg tenkte var jo at søren, her holder vi kritikere på. Det ikke så mange av oss på liksom, å holde på med skjønnlitteratur, og om det godt eller dårlig, og om den krimen god eller dårlig. Og så det faktisk alle disse lærebøkene som så mange studenter må slite seg gjennom, de jo møkka dårlige, og det ingen som passer på dem. Så da anmeldte jeg de. Utilsiktet, men det jeg gjorde var at jeg faktisk bestemte meg for å fullføre dette sykepleierstudiet med dette rare pensum og all den klagingen vi holdt på med gjennom de 3 årene. Og være en veldig flink student måtte jeg være, rett og slett fordi jeg var så kritisk, så tenkte jeg at her er disse lærerne virkelig ute etter meg.
Ja, for du begynte å skrive negativt eller kritisk om disse bøkene allerede ganske første studieår.
Ja, det er da. Og du kan si urettferdig nok, ikke sant? De var lærere kanskje på min alder, og jeg, men jeg har jo, altså du har jo en enorm makt når du skriver, ikke sant? Så jeg fikk jo, jeg hadde jo mediene som var mitt felt som jeg kunne bruke.
Så fullførte du studiet?
Fullførte jeg, og nå begynte jeg å jobbe på Ullevål, på gastromedisin. Jeg jobber ikke fullt som sykepleier, jeg jobber 30%, for jeg er fremdeles kritiker. For det er den der, ja, jeg er helt lykkelig over det jeg gjorde. Faktisk alle på min alder, og til og med eldre, anbefaler jeg å gjøre. For det har med et sånt sprang å gjøre, for jeg tror alle går sånn og tenker på det søren jeg skulle ha gjort nå, søren at jeg. Og så er det det der, og bare litt tilfeldig, for jeg liksom kom inn og så litt sånn, liksom nølte veldig, men jeg kom meg gjennom det og trerte veldig kort tid, og plutselig så har jeg, det er akkurat som jeg har fått to liv, og det er akkurat som jeg, det er fryktelig morsomt å være nyutdannet sykepleier, og det er et håndverk man plutselig lærer seg, og dessuten så er det jo sånn at man får tro på at hodet virker. For jeg tenkte, jeg hadde efter å synse ut i 25 år, jeg klarer jo ikke å pugge, tenkte jeg, ikke sant? Men
det virket, for du kom jo igjennom.
Det virket, og nå har jeg lest at det er veldig sånn godt mot Alzheimer også, faktisk.
Ja, det har jeg lest også, det anbefaler vi alle lyttere.
Ja.
Men det er jo en helt annen jobb. Mm. For som kritiker, så fortell litt om hvordan er din arbeidssituasjon som kritiker. Sitter du i et miljø? Eller
nei. Du, det er jo fryktelig ensomt. På godt og vondt, eller egentlig på godt. Jeg får alle bøker tilsendt hjem. Jeg sitter og leser hjemme, skriver. Da jeg hadde små barn, så var det veldig praktisk. Jeg står opp, jeg har veldig sånn kontroll på hverdagen. Står opp 4:30, anmelder, kan lese boka om kvelden, anmelder om morgenen. Og, ja. Ganske effektiv som kritiker, i og med at jeg har holdt på i mange år. Men det er en jobb hvor du må ha totaldisciplin, dra deg opp etter året, og det er jo også en freelance-jobb, ikke sant? Så det er ikke noe trygt, det er ikke noe pensjon, og det er jo sånn man kan få litt panikk av også, da. Selv om det er bare noe man må legge bort. Jeg må jo si at når jeg nå er sykepleier,
ja.
Som jeg liksom litt sånn på, det er ikke hobbyen min, men det er jo litt sånn juks 30% fordi jeg har en annen jobb, ikke sant? Så tenker jeg hvor heldig jeg har vært da, med den freelancingen, for jeg tenker skrekk og gru å være ung og mor og jobbe 100% på sykehus. Og
for det er en tøff jobb?
Gå i den tralten, ja. Jeg ville aldri kunnet bare ha det som jobb, tror jeg, for det er en sånn veldig, det er tøft og tøft. Det som er helt fantastisk ved å være sykepleier, det må jeg jo si. For hvis du sier til folk du er kritiker, de fleste er jo veldig skeptiske mot kritikere.
Du er litt redd for det selvfølgelig.
Ja, men
at det
også
at det er intelligent og smart.
Og nei, du aner, det må jo være verdens mest utskjelt yrke, for det er enten så er det de som er mislikt forfatter, eller så er det de som bare ligger og kjefter, eller så er det jo ofte sånn at kritikere sier at bøker alle liker ikke er så veldig gode, for eksempel kiosklitteratur og sånn, så vi er redd for å være snobbet og usnill og ditt og datt, men nå kan jeg jo velge, for når jeg nå sier at jeg er sykepleier, så er det jo helt motsatt.
Ja.
Da er det sånn, hode på skakk, og dere gjør en fantastisk jobb.
Og så når du går ut i selskapslivet nå, så kan alt dette hvor opplagt du er, så kan du enten være den veldig snille som får superbra tilbakemeldinger, eller være den litt sånn intellektuelle, hardslående, som er alt dette virker dagsformen.
Altså, og det er jo litt sånn, ikke sant? I kulturlivet så er det jo veldig sånn, faktisk forbløffende stas å si at jeg er blitt sykepleier, rent bortsett fra at de fleste begynner å snakke om hjertet sitt og siste sykehusinnleggelse og tåen som er vond og sånn da.
Men det kulturlivet, synes det er stas altså?
Så det ja, du, det gir så, ja hvis det er noen som vil, ja det gir
kreds?
Ja, på alle vis, forbløffende nok, men jeg vil jo ikke lidde meg gjennom den utdannelsen i 3 år for å, bare for den kreden. Jeg liker veldig godt å være sykepleier, og så er det jo faktisk en plan at når hun, yngste datteren min, blir stor nok, hun er 14 år, så å komme meg ut og virkelig gjøre noe ordentlig da, selv om man for så vidt på Ullevål gjør noe ordentlig.
Men altså, det der ordet ordentlig, la oss si litt mer om det, for hva betyr det for deg egentlig? Du følte at du trengte å gjøre noe som var annerledes enn å sitte og skrive om bøker? Var det noe som var mer ute i verden, eller er det det å hjelpe mennesker som er ordentlig for deg? Eller hva tenker du på ordet ordentlig?
Akkurat det er interessant, ikke sant? Altså, hva er mening? For hvis du bare holder på med noe praktisk, så kan du tenke at nei, nå må jeg reflektere litt. Det kan være ordentlig nok å være kritiker og holde forlaget i ørene og kjefte på språk eller rette på språk. Eller, det kan være ordentlig nok å jobbe i kulturlivet for en som er praktiker, men du kan si det komiske er, ikke sant? De fleste gjør det motsatt av det jeg gjør. Da jeg gikk på idéhistorie som ung, jeg er idéhistoriker, da lo vi jo alltid litt av de som var sykepleiere, men som skulle gjøre noe ordentlig, og begynte på kunsthistorie veldig ofte.
Der er det mange av de, ja.
For det var liksom sånn at det var meningsfylt. Så det er jo egentlig bare at alle har mange sider, ikke sant? Og jeg liker å kalle det sånn tankeside og handlingsside, eller hva man skal si, og hos meg er det jo ganske ekstremt da. Jeg sitter hjemme alene og skriver, og så er jeg på Ullevål og vandrer rundt og handler eller gjør noe veldig praktisk. Og jeg må jo bare si at det ene gjør at jeg synes det andre er morsommere. Sykepleierjobben gjør at jeg synes kritikken på en måte til og med er mer meningsfylt. Spesielt å anmelde lærebøker.
Så du har fått en balanse på en måte her, rett og slett, eller om det er din intellektuelle side og din praktiske side, eller omsorgsside, du vil si?
Ja, og så er det, ikke sant, nå i helgen så var jeg på Ullevål, og det var 3 netter, og det er slitsomt nok, og da gleder jeg meg til å, da kommer jeg hjem, og så sitter jeg og leser og anmelder, og da liksom er det noe helt annet, og jeg slapper av med det, og så er det litt motsatt, at når jeg blir fryktelig lei, altså det er jo ikke, en ting er lesebøker, men det der å mene noe hele tiden er jo mentalt ganske tungt, da.
Så du stikker jo hodet fram hele tiden, stadig vekk, da. Og hvis du mener noe, så kan jo noen andre mene noe motsatt og sånn, så det er jo kanskje litt sånn.
Ja, da, det er jo en sidevede som absolutt er der, og som jeg sikkert ikke har hatt. Ja, jeg er jo regnet for å være litt sånn. Jeg liker jo litt temperatur i anmelderiet, så jeg kjefter jo fælt. Men jeg er så mild og god som sykepleier, du vil ikke tro det.
Men har du blitt kjent med deg selv på en ny måte etter du ble sykepleier?
Ja, altså jeg må jo bare si at jeg jobbet da jeg var i det, da jeg studerte, så jobbet jeg på sykehjem som nattevakt i mange år, så jeg visste for så vidt at sånn omsorgsyrke var et yrke jeg likte, og til og med kanskje egne meg for da, selv om sikkert mange forfattere sikkert ikke tenker at jeg egner meg til omsorg hvis jeg er veldig slem.
Men hvilke sider er det ved deg som du føler liksom at du får brukt mer enn noe, eller siden du egner det? Hva tenker du? Har du en... Jeg tenker du må være ganske sterk som sykepleier. Du ser mye, du kommer bort til mange skjebner og
sånne
ting.
Ja, sånn som alvorlig syke mennesker på min alder som kan få en diagnose som potensielt er dødelig, altså det er jo mange sånne ting, men det jeg tenker er en fordel da, for å være litt sånn opp i årene sykepleier, det er jo at jeg, å komme fra et helt annet felt, det er jo at jeg har mye, altså flere frekvenser å snakke med pasienter på, og tross alt så er det veldig mange pasienter som er redde, og mange som har dødsangst, og det er mange som skal dø. Da jeg tenker, altså sånn sprøy, altså leggvenefloner og sånn, det er jeg ikke så veldig glad i, men jeg må jo gjøre det. Men jeg tenker jo at den andre delen av det sykepleieryrket der tenker jeg jo absolutt at jeg har en styrke, rett og slett fordi jeg har så mye tankeballast i hodet da. Mange sitater og
ja, så du kan finne noen ord som kan være gode.
Ja, og så er jeg så livredd for sånne sykepleiefloskler som å gjøre en forskjell og sånn, så jeg unngår de på død og liv,
Så da får du liksom brukt den ene jobben din, og all erfaringen din fra den får du brukt i dette praktiske og veldig menneskelige yrket da.
Ja, og så tenker jeg jo også at det egentlig, hvis jeg hadde gått motsatte vei, så kunne jo, hvis jeg hadde vært sykepleier og blitt anmelder, så ville jo det også vært en styrke, for jeg hadde jo liksom erfaring, da hadde jeg hatt erfaring fra det virkelige liv, eller hva man skal si, så jeg anbefaler så sterkt alle mennesker også hoppe ut i ting, og så liksom gjøre det de tenker det burde jeg ha gjort, for plutselig er livet over, og for, altså mest sannsynlig, ingen vet jo, så har vi bare dette ene livet, og da er det jo det der å Og spesielt når man kommer liksom litt på min alder og litt eldre, og ikke bare tenke at å, nei, men jeg skal holde ut. Eller pensjon, oi, penger, så får god pensjon, men at man bare...
Jeg føler det veldig på det, altså. Ja. Vi må bruke de mulighetene vi har, og det er jo en sånn øvelse da, for de som driver med sånn karriereveiledning eller jobbveiledning, og, sånt, og det er at du skal liksom tenke deg selv når du er 85 år da, og sitte på gamle hjemme. Det er jo en veldig enkel øvelse. Men altså, tenker jeg, ok, hva...
Det kan være litt trist,
men altså, hva er det du ser tilbake på med glede?
Ja.
Og hva er det du ønsker å få til da, ikke sant? Og det er jo lett å utsette ting da. Og det er huslån og det er pensjon og alt dette her.
Ja.
Men det går jo an å få det til. Og du har jo valgt en løsning hvor du har begge deler faktisk. Mm.
Det går fint an å få det til, og så er det... Det har med sånn å tørre å gjøre det, men det har også med de der rare... For meg var det jo ikke noe sånn, nå skal jeg bli... Altså, det er jo liksom sånn at du gjør sånne halvvalg. Altså, jeg søkte på sykepleien, så kom jeg inn, og så sa jeg det til noen, og så sa jeg skal prøve, og så holdt jeg på å snu i døra, når jeg så alle disse unge. Og det må jeg også si. Det å ta en utdannelse når du er 50, og spesielt sykepleie kanskje, som er såpass både praktisk og på mange måter banalt, da. Det er jo en øvelse i ydmykhet, det må jeg si. Ydmykelser. Å sitte og være i praksis og ha praksisveiledere som kunne vært døtrene mine, og gå etter de og si inn til pasienten, nei, hun er student, når de tror jeg liksom er bestemor nærmest, altså det er situasjonen, og det der også å sitte med læreren, og når praksisveilederen på 30 år skal si nei, men Katrine, hun er veldig flink til å snakke med mennesker, og jeg skal liksom måtte holde munnen og ikke bare ta ordet, for jeg er jo et ordmenneske, ikke sant, at jeg, ja, takk, ja, du er flink til å snakke med mennesker, ja.
Mm. Nei, det kan jeg tenke, nei, altså, men litt ydmykhet har vi jo godt av alle mann. Ja, jeg har også begynt å studere i voksen alder nå, så jeg tar arbeidsrett.
Ja, ja.
Og jeg er også eldste mann på kurset, tror jeg.
Ja.
Men det er jo en ufattelig glede å lære noe nytt, akkurat som du sier, oppdager at hodet fungerer. Og så var jeg litt sånn stolt for det at jeg hadde funnet ut at jeg kunne sette sånne små lapper i lovsamlingen da, om hvilke dommer som var relevante.
Ja.
Det synes jeg var et veldig sånn smart grep da, for at da på eksamen så kan jeg da straks vite det. Og så skjønte jeg jo liksom at jeg fortalte det til noen medstudenter at de brukte jo selvfølgelig elektroniske oppslagsverk som heter Lovdata Pro. Og der gikk det jo an å legge inn alle mulige kommentarer og alt sånt. Sant? Og det hadde jo ikke jeg oppfattet helt da. For jeg hadde liksom gruet meg litt til å ta fatt i denne elektroniske versjonen. Så litt ydmykhet.
Ja,
er det...
Ja, og også det å lære. Og så blir man ofte... Altså hvis du har litt selvironi, så kan man bli... Jeg tror de yngre studentene etter hvert ble veldig glad i meg, men det var jo også fordi jeg var kritisk til lærerne og mye av studiene og sånn, men du finner liksom en slags rolle da, som en blanding av helt naiv på sånne elektroniske ting, som du sier, og samtidig at du har visse ting å komme med som de lytter til. Og så må jeg jo si, ikke sant, å være da, i 1.52, sitte og pugge til eksamen før jul, sammen med niesen min, ikke sant, og grue meg like mye til karakterene kommer, og jeg var så nervøs, altså bli, og det er på en måte fint, men det er jo også...
Det er jo en jobb, altså det er jo...
Det er en jobb, og det er jo, det krever jo litt da, det krever...
Men det høres ut som det var energigivende for deg.
Ja, nå kan jeg si det når jeg blir ferdig. Altså, det, trøsten er jo at 3 år går veldig fort, da. Men, og også det der å pugge, synes jeg var skrekkelig morsomt. Det var alt et andre dille som jeg ble så... Altså, sånne følelsesdille som jeg synes var helt håpløst. Men det...
Men når du jobber, for det, så nå jobber du altså 30%, er det mest nattevakter du tar, var det sånn du forstår?
Ja, nå har jeg hver tredje helg på Ullevål.
Ja.
I disse... koronavirus-tider. Er jeg jo litt nervøs, fordi det er veldig mye Dagblad akkurat nå, det er krim, og jeg anmelder jo både krim og skjønnlitteratur, og nå helsestoff, og jeg er jo sykepleier, så jeg liksom er blitt veldig sånn fleksibel i anmelderiet, og så er jeg såpass streven at det er lett å Dagbladet glad I meg for så vidt, fordi jeg liksom har så bredt spekter og gjør ting raskt, ikke sant? Det er bare rutine. Men nå det jo sånn at hvis dette viruset virkelig slår til, så det jo sånn at de kan kalle inn oss på full tid, vi som har bare...
På sykehuset, ja. Ullevål kan kalle deg inn på full tid.
Ja. Ja, og da tenker jeg, ser jeg for meg liksom at jeg skal anmelde på natten og jobbe på Ullevål og sånn, men det bare la jeg være å tenke på.
Ja, men det så klokt ut.
Det la jeg være å tenke på.
Men hvordan er det å jobbe da, rett og slett? Sånn, for du jo da... Du jo ganske fersk sykepleier. Mm. Hvor lenge har du vært
Nei, nå har jeg faktisk snart over halvannet år, da, til sommeren det to år.
Ja.
Jeg synes det veldig morsomt, og så merker jeg jo etter hvert at jeg får liksom veldig dreisen på det. Det praktiske, men de yngre sykepleierne jo kjempeflinke. Så jeg passer på å lære mye av de, og sånne, det jo, sykepleier jo et veldig sånn praktisk yrke. Masse dren og mye, ja. Det eneste jeg melder meg ut av, det sånne, på internett, apropos lovdata, og sånn bestille portør, og da sier jeg at kan ikke du gjøre det, så tar jeg hele klokkene. Så jeg liker bedre praktiske.
Tilpasset
og det tror jeg de synes er helt utmerket, de yngre. Bare passe på, og melde meg helt ut av det der. Dokumentasjonssystemet, som jeg synes helt håpløst, og sånn, så jeg jo sikkert, ja.
Ja, du ikke den eneste synes det, tror jeg.
Nei, jeg tok jo, det jo også en sånn artikkel jeg har skrevet, og noe sånt med dette språket og sånn, så jeg nekt forsøkt å skrive sykepleienotater, hvis ikke de helt sånn veldig knappe.
Ja.
Jeg er veldig glad i å være ute blant pasientene. Og så må man ha humor, da. Eller, ja.
Det må man jo ha.
Det må man ha. Også, det må man ha både som kritiker og sykepleier.
Jeg tenker det må være veldig bra for både hode og energi og livsglede og liksom starte på noe nytt og få noen ny kunnskap og nye ferdigheter og kanskje nye mennesker også da, omgås nytt. At det en, en
det som energiinsprøytning. Jeg har jo plutselig sånne yngre sykepleierkolleger og hvert halvår så ber jeg faktisk hele avdelingen hjem på sånn fest hvor de bråker i vei, de kjempemorsomme. Mange av de jo på alder med datteren min, ikke sant? Så det jo... Men det de er... Ja, nei, jeg setter veldig pris på det. Og det jo ikke sånn... Jeg vet jo... Jeg jo ikke veninde, eller jeg går jo ikke ut. Men det bare veldig hyggelig å møte mennesker, og så det jo... Det energigivende, og så tror jeg også det der... Jeg vet ikke hvordan det i andre yrker, men i kulturlivet spesielt, jeg kjenner jo mange forfatter og maler og sånn, ikke sant? Da blir du lett litt bitter. Jeg tror kanskje det kan skje i alle yrker, ikke sant? Fordi de yngre overtar, eller noe sånn, oi, plutselig man liksom ikke på
høyden. De står og liksom puster den i nakken.
Og spesielt liksom i, vet du hva, jeg tror kanskje det i alle yrker. Men i kulturlivet det jo litt sånn at det freelance, at det mye hardere kår. Du jo liksom ikke fast noe sted, så du må hele tiden kjempe for en posisjon på en måte. Og for å unngå det, eller jeg tenkte i hvert fall når jeg begynte å bli lei av å være kritiker, så tenkte jeg at da unngår jeg det. Altså da vil jeg heller begynne med noe helt annet som jeg synes helt friskt og morsomt. I stedet for å bli sånn bitter og lei og sliten av det yrket og liksom bare...
Er det noe du vil råde andre til også?
Ja, det egentlig det som rådet. Fordi at det jo... Jeg vet jo ikke hvordan mennesker har det i yrkeslivet, men det jo... De fleste blir jo ganske slitne hvis de har holdt på noe med noe fra de noen av 20. Og spesielt hvis de har hatt en karriere, og de ser de yngre kommer etter, og så blir det konflikter, og så blir det ditt og datt. Altså, du unngår det ved bare å kutte det helt ut, og så finne på noe helt annet. Eller nå har jeg... Nå jo jeg begge deler, da. Men da det ikke så... Da har det liksom ikke så... Det har ikke så stor betydning.
Nei, for da har du ett ben til å stå på. Så ja, du henter har, liksom både energi og selvtillit og glede og sånt fra flere steder.
Ja.
Det jo sjeldent
dumt. Så det liksom ikke... Man legger ikke stoltheten og identiteten og jeget sitt i den grad i den ene jobben du har hatt hele livet, ikke sant? Du mye mer fleksibel og så tenker du at du har mange andre sider og da både måler du deg selv og blir målt med, på en annen måte enn utifra den der ene såkalt karrieren du har hatt. Det jo livene våre, ikke sant?
Det alle disse dagene, det livene våre.
Og jobben skal jo være
Men du har jo fått, virker som du har fått bra med påfyll I kritikerjobben din også da, for du ble jo årets kritiker I 2019.
Ja, ja, ja.
Årets litteraturkritiker heter det vel? Eller?
Årets litteraturkritiker I 2019. Du kan si det var jo sannelig på tide, det rimelig jo ikke kritiker.
Gratulerer med det, gratulerer med det, det jo en hederstitel.
Men og mange verv og sånn, og jeg ble jo etter at jeg anmeldte det pensum, så ble jeg jo også leder av den klarspråkprisen, fordi han Sanner, jeg mente at, fordi jeg begynte å kjefte på språk og tåkeprat og sånn, så det har jo Og det kan jo være for andre også, ikke sant? At, en sånn, at det kan være befordrende for den såkalt karrieren din, da. Hvis du begynner med noe helt annet. Og så det jeg tenkte, da, det, ikke sant? Å være kritiker og bruke det der redskapet du har, som faktisk å gjennomskue tåkeprat og språk og floskler. Hvis du bruker det på noe helt annet, så det ekstremt effektivt. Så jeg anbefaler egentlig alle kritikere å gjøre det, men du kan jo også gjøre det motsatt, ikke sant? Samme hva du driver med, så kan du bruke den ene jobben på noe annet, og så komme med...
Ja, for I organisasjonsutvikling så snakker vi om dette her, å forstyrre et system. Mm-hmm. Og hvis du tenker at du selv systemet da, og du blir ganske forstyrret hvis du må gjøre noe helt annet, og ta nye kurser, eller nye utdannelser, eller en ny jobb, og komme ut på liksom helt på... Og den forstyrrelsen, den kan skape veldig mye energi.
Ja.
Og det noe vi trenger altså, ja. Faktisk, eller mann. Skal vi ta avslutte med at, for nå hører det nok en del på her som sitter og lurer. De sitter på gjæret og lurer på, det noe jeg kan gjøre annerledes? Sykepleierutdannelse er jo faktisk 3 fulle år da, så det jo en skikkelig jobb. Men det går jo an å foreta små og store grep for å finne på noe annet. Har du noe råd til de som sitter og tenker?
Ja. Jeg har jo et råd som at hvis du skal gjøre noe, så vil jeg ta noe litt sånn, ordentlig utdannelse. Det mange som blir sånn gestaltterapeut, og ikke noe gærent med det, eller å ta kunsthistorie et halvt år, og ikke noe gærent med det, men det ganske vanlig å gjøre. Men mitt råd jo liksom smelle litt til, og så tørre litt mer da, enn sånne som bare, en sånne ting som liksom mer sånn personlig påfyll. Det liksom å...
Ta noe ordentlig. Ja, det ikke for sent, selv om vi 50 pluss.
Skikkelig sprang.
Ja. Ja, selv om vi 50 pluss, ikke for sent.
Og 3 år går forbløffende fort, og hvis du tenker, hvis jeg tenker liksom hva de 3 årene alternativet hadde vært, liksom noen flere bøker I løpet av de 3 årene I Dagbladet, noen flere debatter, noen flere illsint debatter om hvem som gjorde hva I forlagsverden og sånn. Og når jeg tenker hvor viktig de 3 årene tross alt har vært, og hvor fort det har gått, så vil jeg bare si at man burde prøve noe litt større enn bare en sånn kurs.
Hvis du lurer på om du på rett kurs med ditt arbeidsliv, så kan du gå inn på min nettside og ta en gratis karrieresjekk. Da får du en pekepinn på om du skal gå, bli eller finne på noe helt annet. Du finner den på lisawade.no, som skrives Lisa Wade med W I ett ord. For husk, karriere handler om alle de dagene som utgjør livet. Ditt liv. Og det vel få ting som viktigere enn det.